Часам мяшаюцца ў сучасным літаратурным ужытку два аднакаранёвыя, але розныя значэнням назоўнікі – склеп і скляпенне. Першы паверх, піша аўтар гістарычнай манаграфіі, займалі збраёўня, сядлярня, жыллё абслугі, кладоўка. Ніжэй былі скляпенні. Аўтар, відавочна, меў на думцы падземныя памяшканні, скляпы, але напісаў пра скляпенні. Крыніцы аўтэнтычнай беларускай мовы скляпення ў значэнні склепу, падзямелля, лёху не фіксуюць. Па-беларуску скляпенне – гэта дугападобнае перакрыццё, канструкцыя, якая злучае сцены, апоры будовы. Скляпенні бываюць драўляныя і цагляныя, каменныя, бетонныя, жалезабетонныя, высокія і нізкія. Скляпенні ў печы, склепе, бажніцы. Нізкае скляпенне ў пограбе далі, згінацца трэба. Такую ілюстрацыю да назоўніка скляпення падае ў сваім слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. Ужываецца скляпенне і ў пераносным сэнсе, як небасхіл. «Люблю я скляпенне зор», чытаем у паэзіі Алеся Гаруна. У дыялектнай мове скляпенне вядомае таксама ў значэнні верхняй часткі ротавай поласці – паднябення. Варта заставацца пры традыцыйных значэннях скляпення. Памятайма, крывалінейнае пакрыццё будовы называецца скляпеннем, падземнае памяшканне – склепам, падвалам, сутарэннем, лёхам. Гаворым па-беларуску, напрыклад, пра нізкае скляпенне сутарэння падвалу або пра велічнае, узнёслае ў неба скляпенне храму.